Herra forseti. Ríkissjónvarpið sýndi síðastliðið mánudagskvöld mynd danska sjónvarpsins um tengsl bandarísku leyniþjónustunnar CIA og Danmerkur eða dansks yfirráðasvæðis hvað varðaði hið ólöglega fangaflug. Sýning myndarinnar á sínum tíma í Danmörku olli miklu umróti, ekki síst í grænlenskum stjórnmálum og reyndar dönskum, og ríkisstjórn Danmerkur með Per Stig Møller, utanríkisráðherra í broddi fylkingar, var sökuð að hafa logið bæði að grænlensku þjóðinni og danska þinginu. Þeir sem að myndina sáu hafa ekki komist hjá því að taka eftir því að Ísland kom þar verulega við sögu, og talsvert af þeim fangaflugum sem að rannsóknarvinna danska sjómannsins beindist að rekja og liggja undir grunum að hafa verið raunveruleg fangaflug komu við á Íslandi. Myndin sýndi líka að það er hægt að rannsaka þessa hluti, og það er fullyrðing sem ekki stenst að ekkert sé hægt að grafa í fortíðinni þessum efnum, eins og því miður var kannski megin niðurstaða hæstvirts utanríkisráðherra Íslendinga þegar að hún hér á Alþingi svaraði fyrirspurn minni 21. nóvember síðastliðin og vitnaði þar í skýrslu starfshóps sem starfar hafði á hennar vegum, en þar sagði með leyfi, eða það segi með leyfi í svari ráðherrans: í þeirri vinnu, þar að segja vinnu starfshópsins, var ekki ætlunin að staðfesta eða kanna frekar hvort ólögmæta fangaflutninga íslenskt yfirráðasvæði hafi verið að ræða, einfaldlega vegna þess að ef ólögmætur flutningur fanga hefur átt sér stað er vart mögulegt að sannreyna slíkt eftir á. Ég tel að myndin hafi sýnt að svo er ekki, það er hægt að rannsaka þessa hluti með ýmsum hætti, og ég vil því spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra: telur ekki hæstvirtur ráðherra í meðal annars í ljósi upplýsinga sem framkom í myndinni að ástæða sé til að fara yfir þessa hluti hér á Íslandi á nýjan leik og fylgja fordæmi Svía, Þjóðverja og fleiri þjóða og setja raunverulega óháða rannsókn í gang í þessu máli?
Málstekur hæstvirtur utanríkisráðherra.